Bwe tweyongeddeyo abamu ku babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basanyukidde eky'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni okulonda omulamuzi Dr. Flavia Nzeija nga ssaabalamuzi omujja. Bategeezezza nti omulamuzi omupya yabadde yeetaagibwa mu kitongole ekiramuzi okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akiikirira Mawokota Yusuf Nsibambi ategeezezza nti ssaabalamuzi omujja ye muntu omutuufu abadde ateekeddwa okuweebwa ekifo ekyo era n'asaba bannayuganda okumwaniriza obulungi bwemuwakaaganya asobole okubaweereza.
Muyozaayoza okuba atuse ku kkula lino. Yoyo Flavia yali muyizi wange namusomesa amateeke Makerere. Mumanyi muntu mugezi nnyo ddala teyeeraga abantu omuliza wati bamumanyi naye akoze akaseera akatono nga omumyuka wa Chief Justice n'akola bulungi. Musabira atwale okukola obulungi mu maaso. Ekyemyaka si kikulu, ekikulu bibi akola. Tetumusaba wado obumulumulu wakati wabalooya naddala balooya abato n'abakulu n'abalamuzi. Bwe twogerera wano nti mukama waffe President taliwo ali mu exile linga bamulekwa. Ekyo ekitono kitunulira President waffe akomewo n'abalala bakola emirimu nga tewali bulumulumulu. Ekizibu ekisinga obunene mu Uganda kibadde kya ttaka n'emisango okala eriawo nga tegiggwa. Tumusaba asabe budget enene asobole okuleeta abalamuzi abalala bangi n'abantu abakola research ku balamuzi na ttiimu enene tuggyewo embeera ey'emisango egitagya. Mwenyamu essuubi ddene nnyo ng'omu.